Kepler adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 7-nji noýabry, Kepdäniň Badyr güni. Kepdäniň jeňwe dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urban tans edýär. Epidemiýany haýyrlatmak üçin täzelikde berilen tölewli rehmet ruhsatlaryna we beýleki tagallalara garamazdan ortiýet koronavirus ýokuşmasy boýunça günnelik täze rekordy habar berdi. Resmiler 6-njy noýabrda geçen 24 sagatyň dowamyna 42,335 sany täze näsagyň hata barlanyny aýtdylar. Gürrüňe edilýänine görde 1180-nden gowrak adamyň allyjy virusdan helak bolanlygy habar berildi. Virus ýokşanlaryň sany geçen hepde habar berilen öňkü günlerlik ýokar derejeden sähel artyk boldy. Ýakynly ortiýet işgärlere COVID-19 ýokuşmasyny azaltmak maksady bilen 30-njy oktýabrdan 7-nji noýabr aralygyny ýurt boýunça tölewli din çalyşlary höderledi. Uly ýaşlylara öýde galmak buyruklary berildi we kärhanalaryň işgärleriniň 30 götürüminiň öýden işlemegi talap edildi. Ortiýetiň ýurt içinde öňdürilen bir näçe sanjym bar. Ýöne ýylatyň diňe 3-den biri sanjymaly. Yurtta resmi taýdan 9 milyona olay koronavirus ýokuşmasy we 245,000-den gowrak ölüm hasap alyndy. Emma Moskwa ölen adamlaryň sanlaryny kemeldip görkezmek üçin hakykatda has köp bolup biljek görkezleri basyr ýüsür etmekde aýplanýar. Yurdun adattan nasary ýagdaýlar ministrliginiň maglumatyna görä Kazakstanda bolup geçen dağmagdan helakçylygyna 6 adam ýok bolup 2 adam agyr yaralandy. Partlama 7-nji noýabrda Irden Merkazar ýurdunyň Karaganda sewtindäki Abay kömür käninde boldy. Partlama bolanda magdanyny 64 işçi bolup olardan 56-sy ýokary çykmagy başardy. Hadisanın gaz ve kömür partlaması neticesinde bolanlığa ediliyor. Yurdun adattan nasarı yağdaylar ministeri Yuri İli'nin yolbaşılığındaki hükümet topları vakanın bolan yerine vardı. 2008-nji ýylda hem Abay käninde suma meňdeş waka boldy. Sonra metan gazynyň partlamagy netijesinde 30 adamyň ýok bolup 14 adamyň yaralananlygy habar berildi. Howpsuzlyk çäreleriniň netijesizligi we köni infrastruktura sebäpli öňki Sowet ýurtlarynyň magdançylyk hadiseleri adaty bir zady urdy. Germaniýanyň bu ortasyndaky ýokary tiýlikli otlyda bolan pyçaklı hüjümde 3 adam agyr yaralandy diýip häkimetler 6-njy noýabrda habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu hüjüm bilen baglanykda 27 ýaşly Siriýaly erkek tutsak edildi. Otly Novotaky stansiýada saklandy we onuň üstünde uly polisiýa kontingenti ýerleşdirildi. İçeri İşler Ministri cinayetin sebebinin en tek belli derliğini ve inni keskitlenmeliğini aitti. Yönel bu hücumi aylganç deyip hasiyetlenirdi. İyun ayında Germaniyanın gün ortasındaki Würzburg şehrine olan pıçak hücumunda 3 adam ölüp bir neç adam yaralı olupdu. Germaniyadaki Rus ilçhanasının ikinci sekretari Berlin'e gümürtük kağıdaydı ve patrolü. Germaniyanın Spiegel Nesir'nin mağlumatına göre, polisiya 19. oktyabr günü irden Rus ilçhanasının önündeki yan yolla 35 yaşlı bir adamın cesedini tapdı. Çak edilmeğine göre diplomatın yokorku kattaki cayın penceresinden yıkılan olmağı mümkün. Spiegel'in mağlumatına göre ceset bir eyyem Rusya berildi. Rus ilçhanasy neşirin soragyna betwagtçylykly hadise barada etik sebäplere görä düşündürüş bermejekdigini aýdyp jogap berdi. Merhumun diplomatik statusy bolan soň Germaniýanyň prokuraturasy onuň ölümüniň mümkin bolan sebäplerini derňäp bilmedi. Rus tarapy jesedin kesilmegine razy bolmady. Spiegel diplomatlaryň resmi sanawyna salgylanyp, merhumyň 2019-njy ýylyň tomusundan bäri Berlin-näki ilçhanada akreditasiýa edilenligini aýtdy. Germaniýanyň howpsuzlyk gullugy onuň ýaşyrynlykda FSB işgäri bolanlygyny we Rus ýörite gullugynyň ýokary derejeli generali bilen baglanşyklygyny ýaňzydýar. Insider we Bellingcat neşirleri açyk çeşmeleriň derňegine salgylanyp, ölüniň şahsyýetini anyklanyklaryny aýdýarlar. Ol konstitusiýa ulgamyny gormak we terrorçuluga garşy göreş gullugynyň başlygynyň ornatary general-leytenant Aleksey Jalonyň ogly Kiril Jalo diýip çaklanýar. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan COVID-19 çäklendirmeleriniň möhletini doldýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmenistanyň koronavirus barada goşgu düzen raýat türmäge basyldy. Russiýada türkmen aktivisti ýitirim boldy. Türkmenistan Taliban bilen topuky gepleşýär. Aşgabat Ýewropa gazy berjek bolmaly. Türkmenistanyň İstanbul Ulla konsulhanasy täze adrese göçürildi. Türkmen rejissorynyň filmi Türkiýede geçjek kino festivalynyň